шапку.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin. Referendumul propus pentru modificarea Constituției este pus sub semnul întrebării.
Președintele poate fi ales dacă Parlamentul decide redeclanșarea acestei alegeri și dacă demonstrează că a însușit deciziile Curții Constituționale.
Rubrica noastră săptămânală, Cui e frică de NATO? Astăzi despre ce învață elevii din cărțile de istorie.
Și pe fundal de proteste, România are un nou vechi ministru de externe, Cristian Diaconescu.
La început ascultați buletinul de știri. Secretarul general al Consiliului Europei a declarat astăzi că forul pe care îl conduce va oferi Moldovei asistență juridică la organizarea referendumului pentru simplificarea alegerilor prezidențiale. Torbjørn Jagland a făcut declarația la ședința adunării parlamentare a Consiliului Europei, răspunzând criticilor anti-referendum ale deputatului comunist moldovean Grigore Petrenko.
How can you have a parliament that is not able to...
Oficialul european a criticat la rândul său lipsa de înțelegere între partidele parlamentare de la Chișinău, le-a chemat să renunțe la interesele înguste și a spus că un parlament care nu poate alege prima persoană în stat pierde încrederea oamenilor. Consiliul Superior al Magistraturii i-a suspendat din funcție pe doi judecători cercetați penal pentru rolul jucat în presupuse atacuri Raider de vara trecută. Judecătorul Nicolae Nogai de la Curtea de Apel Bender și judecătorul din raionul Râșcani Andrei Istrati sunt cercetați în tentative de vara trecută de deposedare acționarilor de la Moldova Agro Bank și compania Moldasig. Cei doi pot ataca decizia de suspendare la Curtea Supremă de Justiție. Presa de la Tiraspol relatează că explozia unei grenade a distrus noaptea trecută ușa apartamentului în care locuiește fostul șef al serviciilor de securitate, Vladimir Antiufeev. Astăzi, noul lider transnistrian, Evgeniu Șefciuc, l-a numit în locul lui Antiufeev, demis la sfârșitul anului trecut, pe Vladislav Finaghen. În vârstă de 61 de ani, Finaghen va conduce nou creatul Comitet pentru Securitate. Președintele României, Traian Băsescu, l-a numit astăzi ministru de externe pe Cristian Teodor Baconski, demis luni din cauza insultării protestatarilor antiguvernamentali. Noul ministru propus de guvernul Boc a mai deținut funcția cu 3 ani în urmă. În vârstă de 52 de ani, Diaconescu și-a început cariera diplomatică în 1990, a deținut ulterior mai multe funcții în guvernul României și în Partidul Social Democrat, pe care l-a părăsit în 2010, înființându-și propriul partid. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a numit discriminatorie și rasistă noua lege franceză care face delict penal din negarea genocidului armenilor în Imperiul Otoman.
Bu ırkçı, ayrımcı girişimlere karşı susanlar.
Vorbind astăzi în Parlament, Erdogan a mai spus că aude în legea adoptată aseară de Senatul Franței ecourile fascismului în Europa. Turcia a amenințat cu măsuri de răspuns față de legea franceză care prevede pedepse de până la un an de închisoare pentru cei care neagă că uciderea în masă a armenilor din Imperiul Otoman cu aproape 100 de ani în urmă ar fi fost genocid. Țările arabe din Golf și-au anunțat astăzi intenția de a se retrage din misiunea Ligii Arabe în Siria, ridicând noi semne de întrebare asupra credibilității misiunii, care nu a reușit să oprească violențele îndelungate. 6 țări din Golf și-au anunțat intenția după refuzul președintelui sirian Bashar al-Assad de a accepta un plan de pace al Ligii Arabe care îi cere demisia și organizarea alegerilor.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În cursul zilei, reprezentanții societății civile din Moldova a avut o întrevedere cu premierul Vlad Filat, exprimându-și îngrijorările în legătură cu propunerea Alianței pentru Integrare Europeană de a organiza un referendum pentru a modifica articolul din Constituție referitor la modalitatea de alegere a președintelui Moldovei. Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul pe probleme de securitate, Viorel Ciobotaru.
În ce condiții ar putea să fie ales șeful statului până la declanșarea unui eventual referendum?
Asta e o întrebare foarte interesantă. În principiu, eu cred că nimeni din experți nu este împotriva referendumului ca atare. Este doar problema când, cum și în ce modalități. Președintele poate fi ales dacă Parlamentul decide redeclanșarea acestei alegeri și dacă demonstrează că a însușit deciziile Curții Constituționale, nu mă refer doar la ultima, dar la toate deciziile în acest context. Există aceste posibilități printr-un dialog în primul rând al partidelor care au compus alianța cu grupul Partidului Socialist Dodon. Un grup de experți, inclusiv eu, am propus ca să fie organizată o masă rotundă eventual care ar cuprinde reprezentanții societății civile, inclusiv posibil și administrații locale, de exemplu, primari, în care s-ar fi identificat candidatura unui eventual președinte și acesta ar fi expresia unui for civic, unui adevărat for civic. Ar putea astfel să fie partidele de la guvernare plus partidul de opoziție, gruparea de opoziție a socialiștilor, să aleagă un astfel de președinte și apoi s-ar putea, într-adevăr, de văzut în ce modalitate este posibilă în termenii care au rămas pentru acest parlament, să fie modificată Constituția, inclusiv poate prin instrumentul care este referendum. Atunci se schimbă condițiile, se lucrează asupra textului, se găsește un consens în societate, se caută o limbă comună, inclusiv cu opoziția dură, să spunem așa, opoziția reprezentată de Partidul Comuniștilor, dar și cea extraparlamentară. Mai sunt încă alte idei ca un plan de ieșire dintr-o criză foarte profundă și foarte multilaterală în care astăzi se află Republica Moldova.
Domnule Cibotaru, dacă nu referendum și alegerea șefului statului în actualul parlament, atunci doar cu o singură condiție, modificarea acordului de constituire Alianței pentru Integrare Europeană?
Nu, noi nu putem da consultări partidelor politice în vederea cum ei ar trebui să-și aranjeze relațiile dintre ei. Dar noi am putea crea condițiile în care aceste partide se activeze. Deci este absolut clar faptul că dacă Parlamentul nu va alege în mod absolut urgent președintele sau cel puțin nu ar procede la niște alegeri deschise, transparente și care să fie validate, Republica Moldova poate să nimerească în situația escaladării și agravării conflictului social.
Viorel Cibotaru i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți ca întotdeauna întregul interviu pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Valentina Ursu a stat de vorbă și cu mai mulți politicieni de la Chișinău despre posibilitatea renunțării la ideea referendumului constituțional.
Deputatul democrat Igor Corman sugerează că deocamdată Alianța pentru Integrare Europeană nu a abandonat ideea organizării unui plebiscit către finele lunii aprilie.
Este o decizie politică care a fost anunțată de Alianță. Decizia privind organizarea referendumului de către Parlament încă nu a fost luată. Și este normal că politicienii, dacă sunt serioși, să țină cont și toate reacțiile care au loc în societate. Tocmai de aceea liderii Alianței au anunțat că parcursul acestei săptămâni, cu multă atenție, vor fi examinate toate plusurile și minusurile unei astfel de decizii, pentru că chiar dacă decizia este una bună, dar sunt și riscuri. Încă nu am uitat referendumul din septembrie 2010 și în consultare cu experți internaționali care deja se află la Chișinău. Trebuie să cântărim foarte bine, să vedem dacă această decizie are într-adevăr sorți de izbândă și ne va aduce finalitatea pe care ne-o dorim cu toți.
Este sau nu este referendumul o soluție bătută în cui? Această întrebare am adresat-o și liderului fracțiunii liberale Democrate din Parlament, Valeriu Streleț.
La momentul de față, soluția anunțată și asumată de Alianță este orientarea spre un referendum, atâta timp cât nu există alte condiții. Dacă aceste condiții, între timp, se identifică, firește că ar fi de preferat să rezolvăm problema alegerii președintelui și să facem o reformă constituțională în perioada de stabilitate politică, mai târziu.
Europa Liberă l-a întrebat și pe șeful fracțiunii liberale din Parlament, Ion Hadârcă, dacă coaliția de guvernare va face un pas înapoi și se va declara împotriva anunțatului plebiscit pentru sfârșitul lunii aprilie.
La finele săptămânii sau la început săptămânii viitoare, toate componentele vor discuta așa o variantă definitivă. Nimeni încă nu a renunțat la necesitatea desfășurării unui referendum și la necesitatea înlăturării impedimentelor constituționale pentru a alege președintele, că asta este scopul final.
Am aflat că un grup de experți au mers la premierul Vlad Filat, liderul PLDM, partid care deține președinția acum prin rotație în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, și de la ei am aflat că premierul a spus că că ar putea să ridice această problemă de a renunța la organizarea referendumului?
Dacă dumnealui are asul din mâine, atunci noi trebuie să știm de lucrul acesta, dar atâta vreme cât nu cunoaștem și rămâne în vigoare ideea. Deci, oficial, nimeni nu a pus la îndoială și nu a renunțat la ideea de sfârșire referendum.
I-am solicitat și opinia deputatului Igor Dodon, insistând să aflăm dacă există posibilitatea reală de a alege președintele țării în cadrul unui dialog dintre Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Socialiștilor.
Dacă partidele din Alianța pentru Integrare Europeană o să audă, nu doar o să asculte, însă o să audă ce se întâmplă în societatea moldovenească, opinia societății civile, opinia partidelor, inclusiv parlamentare, extraparlamentare, atunci ar trebui să conștientizeze că unica șansă este la această etapă să alegem președintele țării și după aceea vom vedea dacă este cazul să modificăm Constituția, să găsim un consens în Parlament, haideți să-l căutăm, însă nu invers.
Ați putea reveni și la candidatura doamnei Zinaida Greceanu?
Eu sunt gata să votăm o candidatură apartinică, propusă de societatea civilă, propusă împreună de partidele din Alianță, propusă de Partidul Comuniștilor și nu insistăm obligatoriu la candidatura noastră.
Să mai precizăm că la Chișinău se află un grup de experți europeni care încearcă să dea o mână de ajutor Parlamentului de la Chișinău pentru depășirea crizei constituționale. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unui sondaj realizat de Asociația Sociologilor și Demograficul, în august anul trecut, numai 17% dintre moldoveni ar fi de acord ca țara lor să se alăture Alianței Nord-Atlantice, iar numărul celor care susțin o Moldovă membră a Uniunii Europene este în scădere de 44% cu 17% mai puțin decât era în urmă cu un an. Întrebarea noastră, ca și a rubricii noastre săptămânale, este: cui e frică de Alianța Nord-Atlantică?
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă el nu obșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Așa ne-a fost insuflată frica asta de capitalism, de imperialism, că acolo sunt toți oamenii rei și toți vor nou rău, că toți se tem de război, de bombe, de rachete, de... și așa mai departe.
Larisa Bulat, pe care tocmai ați auzit-o, este bibliograf la Biblioteca Națională din Chișinău. Aflu de la ea că lucrează aici din 1979, dar abia prin 86, când a început perestroica, a obținut acces la manuale și cărți din care a reușit să-și creeze o perspectivă clară asupra istoriei.
NATO era cel mai mare dușman a Uniunii Sovietice și chiar dacă noi și-am auzit ceva de NATO, am auzit în context că NATO vrea să ne ocupe, că NATO vrea să ne omoare, că NATO vrea să ne distrugă.
Cu ajutorul bibliografiei în fondurile Bibliotecii Naționale am găsit suficientă literatură despre NATO și rolul ei în lume, toată editată după 2000. Dar după ce răsfoiesc câteva manuale de istorie din perioada sovietică, nu-mi vine să cred că am învățat și eu din ele în școală. Mă voi limita la un singur alinchiat din lista interminabilă de fraze elogioase la adresa Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, pe care l-am găsit într-un capitol intitulat Susținerea de către întregul popor a politicii externe a URSS. În opoziție cu acțiunile agresive, tot mai intense ale imperialismului, țările socialiste au continuat să întărească mecanismul Tratatului de la Varșovia. Este singura referire indirectă la NATO pe care am găsit-o în manualele de istorie de uz comun. Ce conțineau însă manualele destinate celor ce studiau în așa zisul sistem al învățământului de partid? În unul din ele, intitulat Blocurile militare ale imperialiștilor, primejdie pentru pace, am găsit următoarele constatări. Curând după terminarea celui de-al doilea război mondial, cercurile guvernante ale SUA și ale altor state imperialiste au pornit pe calea înșghebării unor alianțe și blocuri militare, îndreptate împotriva URSS și tuturor țărilor iubitoare de pace. Sau, într-un alt aliniat, multe state, contrar voinței popoarelor lor, s-au pomenit atrase în grupări militare agresive precum NATO, care se pregătesc către un nou război mondial împotriva URSS.
Încă mama spunea: fată, hei, când vezi bomba că vine, nu te ascunde în beci, du-te direct sub bombă. Și noi, ca atari, până în 86, am așteptat să ne vii bomba chimică sau atomică. Și tatăl meu special a făcut beciul în casă, betonat foarte bine, că dacă ceva, să ne băgăm toți în beci.
Își continuă șirul amintirilor bibliografa Larisa Bulat, care crede că generația din care face parte mai continuă și astăzi să plătească tribut acestei mentalități.
Toți vecinii mei, de exemplu, chiar și cei cu studii de superioare, se tem de Europa, se tem de ceva nou, nu știu de ce se tem, dar se tem oamenii. Că vin americanii cu rachetă și ne omoară.
Că stările de spirit anti-NATO mai sunt puternice în societatea moldovenească o arată și sondajele. Cel puțin 2/3 din populație continuă să asocieze organizația cu un inamic, iar asta împiedică autoritățile, o recunosc chiar ele, să aprofundeze relațiile Moldovei cu NATO. Ce șanse există ca lucrurile să se schimbe din moment ce se crede că propaganda nu mai este atât de prezentă în manuale și presă? Istoricul și scriitorul Iuri Colesnic crede că puține.
Eu cred că există încă o cenzură ascunsă, o cenzură la nivelul gândirii, când lumea îi se expune, iar atunci când se verifică, când se recenzează, mai așa mai departe, tot ușor, ușor se mai omit anumite momente și pe acesta obținem ceea ce avem. În manual se explică, dar foarte superficial. Nu este o argumentare foarte solidă care ar da omului siguranța că el a înțeles ce bloc este acesta. Și de aici reacția în societate în care NATO este privită cu mare ostilitate și astăzi, chiar de oameni politici. Până la moment, chiar oamenii politici care se ocupă cu problemele serioase ale țării, nu au o închipuire clară ce este NATO și care este rolul lui în situația contemporană.
Crede istoricul și scriitorul Iuri Colesnic. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați o nouă ediție a rubricii Lilianei Barbarușie, marțea viitoare.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga în această seară de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Peste câteva minute, o relatare despre reacția Rusiei față de impunerea embargoului asupra petrolului iranian de către Uniunea Europeană și mai multe despre noul ocupant al fotoliului de ministru de externe de la București.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Vom relata despre cum caută Comisia Electorală Centrală de la Chișinău să evite amestecul politicului în activitatea ei și despre activitatea Gazpromului în Bulgaria.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și criticile dumneavoastră.
Uniunea Europeană a impus un embargo importurilor de petrol din Iran din cauza ambițiilor nucleare ale Republicii Islamice. Decizia europenilor de a năspri sancțiunile a fost criticată la Teheran, precum și la Moscova, unde ministrul rus de externe a spus că sancțiunile sunt contraproductive. Măsurile adoptate luni de cei 27 de miniștri europeni de externe interzic țărilor membre să semneze contracte noi de import a petrolului și produselor petroliere iraniene. Contractele existente trebuie reziliate în iulie. Catherine Ashton, șefa politicii externe europene, spune că sancțiunile nu sunt un scop în sine.
Sanctions are not an end in themselves. I've often talked about this being part.
Ashton a mai spus că embargoul face parte dintr-o abordare complexă menită să exercite presiune asupra Iranului pentru readucerea lui la masa negocierilor internaționale. Uniunea Europeană cumpără astăzi din Iran o cincime din exporturile petroliere iraniene, care sunt cel mai valoros produs iranian. Europenii planifică să le înlocuiască cu importuri din alte câteva țări, aflându-se în negocieri, între altele, cu Arabia Saudită. Ministrul de Externe britanic, William Hague, a spus că măsurile demonstrează seriozitatea Uniunii Europene în chestiunea programului nuclear iranian.
I think this shows the resolve of the European Union on this issue and of the
Hague a mai spus că sunt măsuri absolut justificate în lumina încălcărilor continue din partea Iranului a rezoluțiilor Consiliului de Securitate ONU și refuzului său de a purta negocieri consistente în chestiunea nucleară. Sancțiunile europene au fost salutate aseară de Statele Unite. Teheranul le-a calificat însă drept ilogice și nedrepte, avertizând că ele nu vor împiedica Teheranul să-și obțină drepturile legitime. Iranul spune că urmărește scopuri exclusiv pașnice cu ajutorul programului nuclear, dar Occidentul îl suspectează de dorința de a obține arma atomică. Negocierile între 6 puteri internaționale și Iran sunt blocate de un an. Sancțiunile europene au fost criticate de Rusia, care a avertizat că ele vor strangula sectoare întregi ale economiei Iranului și duc într-o direcție greșită. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, le-a numit contraproductive, chemând Iranul și Occidentul la negocieri. Occidentul încearcă între timp să convingă țări din Asia să-și reducă importurile petroliere din Iran. Australia a anunțat astăzi că va urma exemplul Uniunii Europene. Iranul amenință să răspundă prin blocarea strâmtorii Ormuz din Golful Persic, pe unde are loc 20% din comerțul internațional cu petrol. Statele Unite spun că vor lua măsuri pentru a menține deschis traficul prin strâmtoare. Unul din cele 5 portavioane americane, însoțit de nave britanice și franceze, a traversat recent strâmtoarea Ormuz către Golf fără incidente.
Guvernul Franței a îndemnat astăzi Turcia să nu reacționeze exagerat la adoptarea de către Senatul francez aseară a unei legi controversate privind uciderea armenilor din Imperiul Otoman în urmă cu aproape 100 de ani. Are detalii Mircea Țicudean.
Vorbind astăzi la postul de televiziune Canal Plus, ministrul de externe francez Alain Juppé, care a fost personal împotriva adoptării legii genocidului armenilor, a spus că și-ar dori ca Ankara să-și păstreze calmul. Amintind că Franța și Turcia au relații economice foarte importante, Juppé a spus că acestea ar trebui să primeze asupra emoțiilor.
Pour l'adoption 127 contre.
Legea adoptată aseară de senatorii francezi cu 127 de voturi pentru și 86 împotrivă face delict penal din negarea genocidului armenilor în Imperiul Otoman în timpul primului război mondial. Ea fusese deja adoptată de Camera Inferioară a Parlamentului francez în decembrie și mai trebuie ratificată de președintele Nicolas Sarkozy, ceea ce experții consideră a fi o simplă formalitate, mai ales că partidul lui conservator a sprijinit proiectul de lege. În baza noii legi, oricine neagă total sau minimalizează grosolan genocidul armean poate fi condamnat la un an de închisoare sau amendă de 45.000 de euro. Turcia respinge în mod tradițional calificarea uciderii armenilor drept genocid și a avertizat cu represalii toate țările care au adoptat oficial acest termen în legătură cu evenimentele din 1915. Într-o primă reacție, astăzi, premierul turc Tayyip Erdogan a numit legea franceză discriminatorie și rasistă. Ambasadorul turc la Paris, Tahsin Virciolu, a reacționat la votul de aseară, anticipând că nu va mai sta multă vreme în Franța. Virciolu a spus că reacția Turciei va însemna probabil o ruptură totală în relațiile turco-franceze. Nu este exclus să plec definitiv, a mai spus ambasadorul turc, semnalând că Ankara și-ar putea reduce prezența diplomatică în Franța până la nivelul de însărcinat cu afaceri.
România are un nou ministru de externe nominalizat, Cristian Diaconescu, care a mai deținut acest portofoliu în urmă cu câțiva ani, relatează de la București Sabina Fati.
Noul ministru de externe al României este un diplomat de carieră cunoscut pentru abilitățile sale de bun negociator, fiindcă a fost artizanul principalelor tratate internaționale. Cristian Diaconescu își asumă însă o sarcină dificilă prelung diplomația română într-o perioadă în care politica se face tot mai mult sub presiunea străzii. Diaconescu a negociat tratatele de bază ale României cu Ucraina, cu Ungaria, cu Rusia și a fost primul ministru al justiției, care în 2004 a făcut o breșă într-un sistem angrenat politic. Acum, ca șef al diplomației române, Cristian Diaconescu are ca prioritate zero aderarea României la spațiul Schengen de liberă circulație, dar misiunea sa ar putea fi extrem de complicată și din cauză că zilele actualului guvern sunt numărate. Teodor Baconschi și-a încheiat astăzi mandatul de ministru de externe printr-o conferință de presă după ce a fost demis din cauza epitetelor nefericite referitoare la protestatari folosite într-un articol postat pe blogul personal. Mahalaua ineptă a fost sintagma care a dus la demisia lui Baconschi, deși acest sacrificiu nu-i satisface pe manifestanți și ca într-o partidă de șah în care mișcările nu sunt bine gândite, un sacrificiu greșit atrage după el o serie de alte sacrificii. Fostul de acum ministru de externe a făcut un bilanț al activității sale, accentuând asupra felului în care a dezvoltat relațiile cu Republica Moldova și Ucraina. Într-un clasament ad hoc, Teodor Baconschi a explicat că Italia și Germania sunt acum cei mai calzi prieteni europeni ai României, dar și că relația tradițională cu Franța a fost restabilită. În plus, parteneriatul strategic dintre România și Turcia, alături de acordul cu privire la instalarea scutului american antirachetă în sudul țării, sunt piesele de rezistență ale mandatului său, încheiat înainte de vreme sub impulsurile mulțimii. Peste 3.000 de cadre militare în rezervă au cerut astăzi în fața guvernului României capul premierului, demisia președintelui și schimbarea conducerii televiziunii publice. Nemulțumiți de ideea recalculării pensiilor speciale, ofițerii în rezervă, care au venituri de peste 1.000 de dolari, s-au organizat foarte bine pentru a-și demonstra enervarea. În același timp, liderul socialiștilor români, Victor Ponta, pentru a lua un avans în lupta politică de la București, i-a asigurat pe șefii principalelor servicii secrete că este adeptul stabilității și că nu vor fi schimbați. În piața universității continuă manifestația maraton și mulți rezerviști au venit aici odată cu cei aproape 2.000 de băieți membri ai galeriilor de fotbal. Împreună cu opoziția, principalele două revendicări ale străzii rămân demisia guvernului și a președintelui României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Revenim în actualitatea din Moldova, unde astăzi Comisia Europeană a anunțat că va acorda 145.000 de euro pentru întărirea relațiilor dintre societatea civilă și sectorul particular, Ala Ceapai.
Atenuarea sărăciei, accesul liber la învățământul primar pentru toți copiii și promovarea egalității dintre bărbați și femei sunt doar câteva dintre obiectivele de dezvoltare a mileniului pe care și le-a asumat Republica Moldova. Directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Valeriu Prohnițchi.
Pe anul 2015 Moldova ar trebui să atingă un nivel extrem de scăzut de sărăcie, dacă nu greșesc 12,5%. Anul 2010 nivelul de sărăcie a fost 20,1%.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie.
Știți, s-ar putea întâmpla ca să se realizeze situația aceea că toată lumea vorbește proză, dar nu știe că vorbește proză. Adică lumea contribuie la realizarea scopurilor acestora, nici știind că există aceste scopuri. Dar s-ar putea întâmpla că, de fapt, dacă am cunoaște mai bine existența acestor scopuri, poate am putea să ne concentrăm acțiunile și eforturile.
Directoarea Centrului pentru Dezvoltare Economică din Bulgaria, Dorina Cantuncova, spune că, în primul rând, cetățenii vor fi informați prin diverse spoturi video și audio, dar și prin rețelele de socializare Twitter sau Facebook despre obiectivele de dezvoltare a mileniului.
Vom informa cetățeanul Republicii Moldova unde a ajuns statul, adică la ce nivel este Republica Moldova în realizarea acestor obiective și cum va arăta Republica Moldova după atingerea acestor scopuri. Ca în final cetățeanul să se întrebe, dar ce pot face eu pentru țara mea?
Întreba dacă situația politică instabilă din Republica Moldova și un eventual eșec al declaratului referendum ar putea reduce asistența financiară europeană pentru promovarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schubel, a răspuns.
While, of course, your constitution stipulates very clearly that a president...
Chiar dacă Constituția prevede că țara trebuie să aibă un președinte, noi nu am încetat în acești doi ani să sprijinim Republica Moldova. Desigur, este dificil de înțeles de ce țara timp de 2 ani și jumătate nu a putut alege un președinte. Uniunea Europeană continuă să susțină Republica Moldova în depășirea acestei crize și cred că toată lumea a înțeles că este nevoie de o soluție.
Dirk Schubel amintește că asistența financiară din Uniunea Europeană depinde de eforturile guvernului de la Chișinău de a promova reformele, după principiul more for more, adică mai multe finanțări europene pentru rezultate mai multe din partea cabinetului de miniștri. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, săptămânalul Economist cu Irina Vicol.
Citiți miercuri în ziarul Economist despre faptul că profitul de 10% ar fi un lux pentru producătorii de pâine. Însă ramura este îngermâncheată. Pâinea este un produs de primă necesitate pentru populație, astfel că autoritățile mult timp îi mențin neschimbat prețul. În aceste condiții, industria panificației este foarte sensibilă la fluctuațiile de preț ale produselor și serviciilor necesare fabricării pâinii. Starea respectivă, de fapt, îi afectează grav pe producătorii din ramură, unii din ei chiar riscând falimentul. De asemenea, capcanele reducerilor sezoniere, nepedepsite. Reducerile sezoniere, un lucru obișnuit și real în țările cu tradiție în marketing, care sunt gândite ca tehnică de lichidare a stocurilor și loializarea consumatorilor, sunt în Moldova o adevărată cacealma. Tot miercuri, unde ne ținem banii în perioada de incertitudine? Într-un an amenințat de recesiune în zona euro, în care consumul nu pare să crească prea mult, iar veniturile populației rămân cam la același nivel, ne punem totuși problema cum să economisim. Cum am putea să ne plasăm economiile în siguranță și să beneficiem de randamente ridicate? Mai multe detalii aflați miercuri, 25 ianuarie, citind noul număr al ziarului Economist.
Cu recomandările din săptămânalul Economist de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.